Българско национално Дарик радио. Слушайте ни по Дарик. Гледайте ни на darikradio.bg. Седмицата на Дарик радио.
В седмицата на Дарик, добър ден, с вас е Константин Вълков. В студиото сега с Станислав Енкин от Max.com ЕОД. Здравейте.
Здравейте.
И Георги Петков от Manufacturing AD.
Здравейте.
Участници в конкурса Най-добра българска фирма. Един въпрос от предишния ни разговор. Вие като собственици на компании, които работят в България, страна от Европейския съюз, оправдавате ли очаквания все по-сериозен натиск върху бизнеса за постигане на климатичните цели?
Да почна аз.
Да.
Ами първо аз го слушах много внимателно при господин Траянов, мисля, че се казваше. Нямам честа да го познавам. Той беше изключително прав в едно нещо, което каза, да, всички го оправдаваме, защото живеем на тази планета и в тази държава, но има наистина следното нещо. Ако ние прилагаме всичките нормативни норми, всичките нормативни изисквания, а останалия свят не го прави, излизаме от пазара. Давам ви прост пример. Аз в момента с моите съратници правим нова компания в България, стартъп, бизнес, който го има само в Азия. И започваме.
За какво е тази компания?
За нитрилни ръкавици. Първите в Европа, нитрилни ръкавици ще ги правим ние в България, в Пловдив.
Климатичните цели как биха ви засегнали?
Ето тук сега какво става. То не е само за климатични цели и по-простички неща. Ние започваме веднага да инвестираме в биоразградими ръкавици, защото 30 милиарда ръкавици годишно се хвърлят. Другото, което е за нас е нормално, ние си спазваме някакви работни условия, 8 часов работен ден, плащаме си осигуровки на хората, докато нашите конкуренти това не го правят. И ние сега инвестираме огромни пари в опазване на околната среда, тъй като ние не го излагаме под въпрос, спазваме всички норми, изведнъж продукцията ни е с 30% по-скъпа. И ако самите държави, които приемат тези норми, не сложат и някаква защита за компаниите, които ги спазват, наистина и много бързо може би ще не изхвърлят от пазара. Не знам при вас
абсолютно,
как сте, Станислав.
Да, така е, тъй като и нашата продукция, нали, е екологично чист продукт, който все пак се грижи за опазване на околната среда, намаляване на вредните емисии, а в същото време, реално, нали, се плащаме все повече и повече, което оскъпява продукта, става все по-скъп и по-скъп и по-трудно достъпен до...
Говорим за пътува. Велосипедите.
Абсолютно,
така,
да.
Това е много интересен пример и продължение на предишния ни разговор. Тоест, имаме климатични цели, които очевидно са, да не използвам думата шамар, но финансов шамар.
Абсолютно.
Дерт за бизнеса. Но вие пък произвеждате продукт, който е знамето на климатичните цели в някакъв смисъл. Как върху вас биха повлияли тези климатични цели? При самото производство какво се случва на един велосипед? Къде може да бъдете засегнати?
Ами по същия начин всички тези ограничения, които се налагат, нали, тъй като все пак при нас също е производство, поскъпването на консумативите, поскъпването на тока, поскъпването на данъци, всички други пера, които формират цената на продукта, тя го оскъпява. И все повече и повече той става по-недостъпен за крайния потребител.
Има едно изискване, защото вие тук сте като печеливши в кампанията, в конкурса Най-добра българска фирма. Едно изискване с три разклонения. То е, че в този конкурс могат да участват български компании. Това значи компаниите да имат български капитал, да са с българска собственост, с български менеджмент, каквито очевидно са вашите, и да представляват български бранд. Тук е мястото да ни разкажете малко повече за вашите компании. По третия параграф за българския бранд.
Ами като цяло, ние сме стартъп, създадено само от българи. Това, което ни обединява, че ние дълги години с моите колеги сме управлявали западни предприятия и знаем как трябва и как не трябва да се правят неща.
Извършили сте промишления шпионаж.
Ами всъщност ни се занимаваме с нещо тотално различно. Ние идваме от автомотив, от електроника и така нататък и се захващаме с нитрилни ръкавици. Изцяло българска инвестицията, ние заедно с един човек, който ни повярва и ни помогна. И третото вече за управлението. Ние сме си, ние тримата управляваме компанията по начина, по който вярваме. И всъщност, според мен, това е най-готиното на българското предприемачество, че то винаги малко или много мисли за социалната среда в държавата и се държи по съвсем различен начин.
Къде е приложението на вашите продукти? Конкретно.
Изключително голямо е в медицината, в хранително-вкусовата промишленост, в нормалната индустрия, в ежедневието. Всеки един човек в къщи, доста хора използват ръкавици, когато правят нещо в дома. Много е голямо приложението. Истината е, че това нещо се произвежда 90% в Азия и в две държави, в Малайзия и Индонезия. И още по, ако искате да ви кажа един интересен факт, първите линии за такива продукти са конструирани и произведени в Пловдив и изнесени за Малайзия. Сега ни правим обратното. Купуваме линии от Малайзия и ги връщаме обратно в Пловдив, за да почнем да го произвеждаме в Европа, където вече са видя, че наистина това е сериозен проблем. Всичко да е в Азия, транспорта, контейнерите, незачитането на нормите. Наскоро гръмна един скандал, не знам сте ли го чели. В Америка откриха огромни доставки на ръкавици, които са използвани. От Азия в Америка използвани ръкавици.
Къде е челъма при правенето на едни ръкавици? Къде може да сгрешите най-лесно? Освен очевидния да са с три пръста, примерно да е трябва да са с пет.
Най-очевидното е да сбъркаме в правенето на съставките, тъй като никой в Европа няма опит, ние сами ще си го трупаме този опит по един или друг начин. И там е най-лесно да сбъркаме, защото това трябва да спазваме рецептурата, не само за това да не сложим повече, защото икономически няма ни излезе сметката, но да не сложим и по-малко, защото като се сложите, ще ви се скъса или лекаря, като приглежда пациент, може да проникне бактерия през него. Тук вече идва и другата основна разлика между нас и азиатските конкуренти, че ние инвестираме в тестване на нашите продукти в европейски лаборатории, в най-високо квалифицирания труд, който може да бъде най-ед, както и ще бъдем сертифицирани от европейски нотифицирани органи, което е също много сериозно в наша полза, но това струва изключително много пари в Европа, докато в Китай общо взето, аз съм отварял фабрика там, сертификатите се печатат на всеки цветен принтер.
Велосипедите, като стана дума за Азия и за Китай, или по-скоро за Тайван, държавата Тайван прави изключително много за това Тайван да бъде голям производител на велосипеди. Трябва ли държавата тук, България, да бъде намесена да помага за един бизнес като вашия?
Като цяло този бизнес го пази така наречения антидъмпинг, който го има за европейския пазар. Трудно там могат да се внесат цели велосипеди, тъй като антидъмпинга и митата, които се плащат, са изключително големи. Това е един плюс, който дава на европейските производители на велосипеди, за да можем да правим наистина един хубав качествен продукт за европейския пазар, който да отговаря на всички европейски изисквания и да бъде безопасен продукт. И по този начин да се предпочита той пред вноса от Далечен изток като цяло велосипед.
Вие, ако попаднете в Тайван, например, и трябва да си купите велосипед като специалист, който се занимава с това, кои са трите неща, които ще гледате при избора на велосипед за вас?
Значи най-важното нещо е къде ще се използва този велосипед. За какъв терен ще се използва? Какъв бюджет един човек е отделил за велосипеда си и най-важното нещо, по колко време ще го използва този велосипед, колко дълго ще кара, колко километра ще навърти. Това са трети най-важни неща. Общо взето най-важното нещо е за какво ще бъде използван велосипеда като предназначение. Дали ще кара планината, дали ще вкара... Абсолютно, това вече е въпрос на личен избор.
По какви критерии бяхте оценявани в конкурса за най-добра българска фирма?
Ами специално ние спечелихме за първи път тази година една нова награда, която е за специален принос, тъй като ние сме в момента пример за това, което Европа всъщност иска да прави. Иска да стимулира стартъпите, иска да стимулира производството, иска да стимулира така наречения nearshoring, т.е. прехвърлянето на европейския бизнес обратно в Европа.
А до кой момент сте стартъп? До кой момент един бизнес може да се нарича, да нарича себе си стартъп?
Еми, докато си стъпи на краката. Ние в момента примерно сгубяваме линията, ние все още не произвеждаме ръкавици. Но най-вероятно момента, в който имате стабилен процес и сключени предварителни договори с клиенти, които да ви покрият 70% от капацитета, например, може да се нарече, че не сте стартъп. Естествено, аз и моите партньори сме от типа хора, които постоянно ще сме стартъп, защото ние вече за 5 години напред имаме идея какво още да променим по тази фирма и тази фабрика, но като цяло тогава е момент. И всъщност тези наши усилия бяха оценени, за да бъдем наградени с тази награда.
Като се наситите с ръкавици, кое е следващото, което бихте направили като продукт?
Ами аз честно ви кажа, мисля за нещо съвсем различно от производство на ръкавици. Тук говоря за моите мечти, например. Нали? Една от моите следващи мечти е да си направя блузбар.
Какво значи това?
Блузбар ми е само за блуз.
Блузбар, не блузбар.
Да. Не къде, че танцуваме блузове, къде, че слушаме истинска блузмузика.
Тоест искате с 12-тактовата схема да не прекъсва тя.
Да.
Добре, това не е лошо. Къде е риска при направата на един блузбар в България?
Еми, според мен, може би недостатъчното познание на тази хубава музика, но това ще е моята роля.
От кой изпълнител трябва да почне един действен блусар?
Е, който Кинг. Няма кой друг.
А при вас, кой критерий ви затрудни най-много, така да кажем, от тези, по които бяхте оценявани в конкурса най-българска фирма? Най-добра българска фирма?
Ами, общо взето, ние сме една от бързо развиващи се български фирми, успешни на пазара. Наистина сме повече от 25 години на пазара вече. Все повече и повече инвестираме в оборудване, в нови технологии и, разбира се, в човешки ресурс. Това, което, нали, в България все повече започва да липсва. Ние много цениме кадрите и наистина инвестираме в това да ги развиваме и да си запазиме дългогодишните кадри, които сме ги обучавали, развивали, и те са една така доста голяма ценност за нас като производител.
На европейската карта къде е поставена нашата страна по, ако щете, брой производство на глава от населението на велосипеди?
Значи ние сме в може би челната тройка по производство на велосипеди.
Кои са останалите страни?
Най-големи са Полша, Германия, Австрия. Но България е един от най-големите производители на велосипеди. Последните години ръста, който бележим, и експанзията в продажбата и в производството на електрически велосипеди е много голям. Надяваме се тенденцията се запази така през следващите 2-3 години и повече, разбира се. Откриваме нови мощности за производство. Започваме изграждането на втори завод с много по-голям капацитет, който ще е съвместно с австрийската компания PR Group, където ще бъде изцяло оборудван и насочен към производство на електрически велосипеди. Това, което е в момента, нали, в цяла Европа, как да кажа, експанзията в продажбата и производството на този тип.
И все пак, за да не оставим да виси във въздуха този въпрос за цвета на велосипеда, кой е най-продаваният цвят велосипеди в България според вас? Или по данните, които имате?
В България все повече хората харесват по изчистените цветове, но зависи от групата, всъщност от годините, т.е. от възрастовата група, която избира, разбира се, тинейджерите избират по-пъстрите.
За нашата възрастова група, тук 40 плюс, да речем, 40-те.
По-изчистени велосипеди в тъмни цветове.
Девета година се случва този конкурс, над 300 фирми участват. Моментна снимка на това, което предлага българския бизнес от лично ваша стартъп гледна точка, човек, който започва едно, след това друго и така нататък.
Българския бизнес.
Българския бизнес.
Средата. Българската. Според мен и българския бизнес е и българския предприемач, според мен, са на изключително световно ниво. Имат нужда само от малко почва. Ако мое малко аз да отговоря на един твой въпрос, какво държавата трябва да направи за кабинетите, според мен държавата не трябва да прави нищо конкретно за никой бизнес. Държавата просто трябва да осигурява нормална среда за развитие на бизнеса.
Трябва да не пречи.
Абсолютно, и да осигурява поле за действие, което означава хубава нормативна рамка, хубаво административно обслужване, всичките пари, която държавата
ги предвижда. Една трудност, която срещате в правенето на бизнес в България, свързан с държавата.
А от гледна точка на стартъпа, най-трудно е финансирането. Стартъп финансирането в цял свят е държавна политика. В България това те първа прохожда държавата да инвестира в стартъпи, защото е ясно, че никоя банка няма да инвестира в стартъп. Тя няма активи, няма какво да сложи, няма история. Но всъщност стартъпите в момента биха дали, като стартъп, разбирайте, не, хората си представят финанси, IT и така. Ние сме стартъп с голямо производство. С производствени линии, с машини. Това също е стартъп. Нали? Не е само да измислиш Facebook, примерно. Така че политика в сферата на финансирането на стартъпите, на новите идеи, иновативните неща би помогнал.
Относно този критерий в конкурса за българския менеджмент,
да.
Какво мислите за... Защото вашите продукти са глобални продукти. Насочени към глобалния пазар. Какво мислите за чуждия менеджмент в компании като вашата?
При нас менеджмент е изцяло български. Смятаме, че хората са достатъчно добри специалисти и управляват доста добре звената си, отделите си и като цяла съвкупност на менеджмент постигаме, разбира се, видните резултати, които имаме.
Моето лично мнение е, че българският менеджмент има огромен потенциал, но има страшно много да учи. В България няма училище, няма практика, няма от кой да се учим на менеджмент. Нали, 89-та година се случиха едни промени, наскоро имахме и годишнина, само че кой да ги научи тия менеджери? Ако не е да крадем занаят, което означава, че ние сме благодарни на всички чужди менеджери, които нас са наобучавали и сме придобили някакво знание от западните компании, които ние сме имали възможност да учим, защото това някъде се учи. И според мен образованието е едно от нещата, които исках да ти споделя за това какво държавата трябва да развива. Включително в сферата на менеджмента, ние нямаме къде да учим менеджери. Това е истина и благодарение на западните компании доста менеджери се развиха или на българи, които са били в чужбина и се връщат. И затова това е едно поле, което ти първа според мен много силно ще се развива, тъй като в България последното разделение на капитала още не се е случило, излизането на собствеността от управлението. Това нещо се е случило преди доста години на запад от нас. България те първа прохожда това нещо, което изисква наистина обучени менеджери.
Има една дума произход, която се използва от държави, а т.е. от компании, за да промотират своя продукт, чрез произхода, от който той идва. Да речем, когато става дума за велосипеди, видиш как една велоалея буквално опасва целия остров Тайван от началната до крайна точка. И на велосипеда пише Made in Taiwan, ти си някак си по-склонен да... да го купиш. Когато става дума за ръкавици, да речем и ако са зимни ръкавици, например, топли, вълнени, пише Made in Italy, също би си ги купил. Когато вие правите експанзия в чужбина на вашите продукти, направено в България, до каква степен ви носи позитив и до каква степен го пишете с малък шрифт, например?
Ами, в нашия конкретен случай това е много сериозно оръжие, защото малко или много всички знаят, че България е в Европейския съюз и ние сме на пазар, където е завладян изцяло от азиатския пазар. И всъщност ние в момента имаме много хубави разговори с партньори от Северна Америка, Латинска Америка и Европейския съюз, които само чакат някой да почне да им го доставя това от Европа. А ние през цялото време, ако ни отворите и социалните мрежи да видите, ние всякъде пишем, че сме българи и това няма нищо лошо, честно казано, и смятаме да го вадим винаги на челен план.
Велосипедите?
При велосипедите ние сме задължени да спазваме едно съотношение, за да можем да отговаряме на всички европейски норми и изисквания 60 към 40. Тоест 60% от велосипеда трябва да е направен
в страната, в която...
Точно. Така. От Европейски съюз. Да. Затова все повече и повече избягваме отдалечен изток да караме, визирам Китай, нали, да караме евтини части. Все повече, тъй като нивото на велосипедите при нас скочи доста последните няколко години, дигнахме, т.е. произвеждаме от среден към висок клас вече само велосипеди, електрически към основно висок клас. Там няма как да внасяме отдалечен изток ефтини части. Тоест, все повече и повече се насочваме към европейски компоненти, които влагаме в велосипедите. И ние сме, пак казвам, длъжни да спазваме 60-40% да е произведено в Европа.
На българския пазар каква е конкуренцията? Вие казахте на европейско ниво. Германия, Полша, Австрия, тук.
Maxcom е ориентиран основно към експорт. 95% от продукцията ни е експортна.
95%. Извън Европейския съюз, каква част от нея? Или основно за
Европейския съюз. България остават едва 5%, които не са никак малко като велосипед. Това са около 30-35 хиляди велосипеда на година. Да, пазар почва да се насища, почва да става все по... все по да се стеснява, тъй като набира скорост втората употреба, това, което може би го има и в други бизнеси, продажбата на велосипеди.
Което го има и при ръкавиците, както стана
да,
ясно.
Абсолютно. В България наистина конкуренцията е голяма, но това, което ми прави впечатление последните две години, е хубаво, че хората не използват вече с велосипеда само за спорт и за събото-неделни разходки, а го ползват наистина като средство за предвижване. Но наистина тук, както казваме, държавата трябва да се намеси за изграждането на инфраструктурата, за да можем наистина всички да ходим на работа с велосипед, да пазаруваме с велосипед и наистина да слезем от колите, да се качим на едно алтернативно превозно средство, както го правят хората в Европа. Визирам Германия, Австрия, това така.
Вие нямате конкуренция тук, народния пазар?
Народния не, нямаме.
Коя ръкавица се прави по-трудно? Дясната или лявата?
Според мен е еднакво. Няма особено голяма трудност.
Опитвам се в деня за размисъл по някакъв начин да ви насоча към едно от двете решения. Честито още веднъж.
Благодаря ви.
Производители на... Как ги нарекат?
Нитрилни
ръкавици. PPS Manufacturing, които са победители в конкурса, да. Най-добра българска фирма. И производителите на велосипеди Maxcom, български производител на велосипеди, също победители. Георги Петков и Станислав Енкин в студиото на Дарик Радио в седмицата. Много ви благодаря.
Благодаря ви.
Благодаря.